kun sagale America ra hoja adrati amajimatatti galgala galgala saati lama folakka da masaditti radio ni daf television ni danan sini diatu qopi afan oromoti akamoltan qopi ro biharatif qabnu wajinani tigistigammeti sale harraf qablu kessa ana kiramutti qonnan bultoni saddeet hidatto tan ajjefamu komishinin anicha beksera garaboda gabasa qablu baqattoni oromo biyota akka sudan libya dafi masri kessa jiran hal kessa jiran mal fakkat gabasa kalesa jal qabne kutala mata harradihesin onge boranatti dakkabeen wal qabate qarqar sigurama ture hundi ummat harakkate bira gahera qophii dirree demokiraasii harraatiin santiinxal nu wajjin tura dura garuu oduudhaan sagantaa keenya jalqabna gara oduu dabarra.
Attamooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Naannoo Somaaleef mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa ajjeechaa loltuun raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Qabrii Dahar godina Qaraahee keessatti lammiilee nagaa afur irratti raawwate ilaalchise qorannoo hatattamaaf gadi fageenya qabu akka geggeessan waamicha dhiyeesse. Akka paartiin mormituu kun jedhutti loltuun raayyaa ittisa biyyaa qaxxaata waxabajjii 20 bara 2023 osoo waraanaan hin dhaabsifamin dura hoogganaa paartii badhaadhinaa naannoo tokkoof miseensa adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen sadii ajjeese. Dubbiimaan mootummaa naannoo Somaalee Abdul Qaadir Rashid haleellaan kun mudannoo addatti raawwatame ta'uu tuqaniiru. Dubbiimaan kun VOA'f akka himanitti mootummaan naannichaaf ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa roobii har'aa jiraattota Qabrii Dahar waliin marii geggeessanii jiran jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera.
Hayyuun seeraa obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaaddacha addaa mana murtii idil addunyaatiif itti filamanii hojii jalqabuudhaaf torban darbe keessa sirna kakuu barreessan olaanaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres geggeessan irratti argamuudhaan hojii jalqabaniiru. Obbo Salamoon yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara darbee sadaasa 15 bara 2022 Niyoorkitti geggeeffame irratti aangoo kanaaf filamuun isaanii in yaadatama. San dura itti aanaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uu dabalatee gorsaa seera ta'uudhaan biyyoota adda addaatti hojjechaa turuu isaanii hin beekama. Oduu biraatitti yoggaa dabarru baqattoonni Keeniyaa keessaa jireenya hawaasatti makamanii of danda'anii jireenya ofii akka geggeessan haala mijeessuuf isaa mootummaan biyyattii beeksiseera.
Aangawa gameessa dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota Keeniyaan baqattoonni ofii isaanii akka danda'aniif hawaasatti akka makaman karoora isheen baafte galateeffataniiru. Keeniyaan biyya ollaa Somaaliyaa, Sudaan kibbaaf Itiyoophiyaa dabalatee baqattoota biyyoota 23 irraa ta'an kanneen 1600 ol ta'an keessummeessiti. Irra hedduun isaanii mooraa baqataa dhadhaabiif kaakuma kan kutaa biyyattii gama kaabaa keessa jiraatu. Mooraaleen kun namoonni humnaan ol kan keessatti tuucha'aniif tajaajilli bu'uuraallee akkan kan keessatti hanqateedha. Kibxata darbe pireezidantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin kan wal argan koomishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippo Graandee sagantaa hawaasatti makamuu Keeniyaan karoorsite kun sirna mooraa baqataa amma jiru kan gargaarsa irratti baay'ee hirkate faallaa mala itti fufiinsa qabu ta'uu Associated Pressitti himaniiru. Sagantichaaf waadaan doolaara miliyoona 200 galamuusaaf maallaqitti dabalaallee akka barbaachisu dubbataniiru garuu yoom akka jalqabamu yeroo isaa hin ibsine. Graandiin itti dabaluudhaan karoorri hawaasatti makamu kun waggoota hanga tokko dura konyaa tukaanaatti qophaa'uusaaf hawaasi baqataas irraa fayyadamaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan Keeniyaa gargaarsa tokkummaa mootummootaan baqattoonni qubsuma yeroo fi bakka namoonni gargaarsaan jiraatan irraa gara qubsuma of danda'anii hawaasichatti makamanii jiraachuutti akka darban gargaaruusaa Graandiin galateeffatanii jiran. Graandiin rakkoo Sudaan keessatti uumameen lakkoofsi baqattootaa 1500 ol ga'us gumii tokkummaa mootummootaa kan wixata darbe irratti waadaan seenam kanneen gargaarsa barbaadan akka deeggaru abdii qabaachuu isaanii ibsan. Doolaarri biliyoonni 1.5 Sudaan keessaa kanneen miidhaan namumaarra ga'ee deeggaruuf waadaan seenamee jira jechuudhaan UNHCR beeksiseera.
garee waan suudaan edduutti walii galteen dhukaasa dhaabinsaa guyyoota 3 tolfamus wal waraansi garuu ittuma fufeera dabalata qabna.
Roobi har'aa kutaalee kaartuma adda addaa keessatti gareewwan wal waraanan gidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamee jira. Kunis kan ta'e saatilee 72:00 ka ture waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa ka duraanuu sarbiinsa mirga namaa hedduun keessatti raawwatameen boodaa jechuudhaan namoonni ijaan argan dubbataniiru jedha gabaasi Reuters. Lola dhaabinsi sun utuun dhumatin yeroo xiqqoo ganama barii sa'a 12 dura lolli kutaalee magaalaalee jiran mara 3 keessatti yoo ka'u kunis Naayil, Kaartuum, Baahiriif Omdurmaan keessatti ta'uun gabaasameera. Waraanni Sudaaniif humnoonni addaa ji'oota 2 oliif wal waraanan magaalaa guddoo biyyattii irratti badiisa geessisuuf naannoo dhiha Darfur keessatti jeequmsa bal'aa kaasuun namoonni 2,500,000 qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan taasiseera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti xiyyaaronni waraanaa Baahiriin samiirraa kan haleelan yoo ta'u humnoonni addaa immoo dhukaasa farra xiyyaaraatiin deebii kennaniiru. Omdurmaan keessatti dhukaasa meeshaa waraanaaf walitti bu'iinsi cimaaf kibba Kaartuum keessatti immoo lolli lafoo geggeeffamuun gabaasameera. Jiraattonni akka jedhanitti mooraa waraanaa kutaa kordofaan kibbaa bakka humni riphee lolaa kan garee Kaartuum keessaa wal lolaa jiran isa kamiin akka deeggaran hin beekamne gidduuttis lolli ka'ee jira. Waliigaltee lola dhaabinsaan ni boodanaa. Waliigaltee lola dhaabuu hedduu jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiif Saawud Arabiyaan Jiddaa keessatti tolfame keessaa isa tokko.
Torban darbee godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamuu keessatti qonnaan bultoonni 8 hidhamtootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafataman waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyanii fi maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellichaan raawwatame finxaaleeyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbii himaan gurmuu deeggarsa alaa kennu obbo Umar Shifaa garuu haleella kana haalaniiru. Naakoor Markaa Amboorraa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamuu ganda Waastii keessa akka jiraatan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaaniif yaaddaun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe waxabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu kotuna jalaa miidhame Bayyanaa Bakaree Guddaa kan jedhamu osoo qonna qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleeyyii Amaaraa.
Achuma jiraatu moo bakka biraa irraa kan dhufan?
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraati imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baajiin isaanii kan baay'ee ta'ee ganda sanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii namoota 9 jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'an madoonii namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaa gaafamusi ganama keessaa sa'aatii 11:50 dhufee nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaanatti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaanqaan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaan immoo addaan baasu garuu baay'inni isaan immoo ammasiin jedhamu yoon ilaalummoo kan isaan baatan sinaapperii bireenii kilaashii anaan sinaapperiidhaan nadhaan isaan kufee akkoo saduweetti fadhee ciise.
Maal keessan irra sirrukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee saduufanii hordofanyaadhaan dhiitanii darbatanii allayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara isaa na buusanii sokkatu. Du'ee jedhanii immoo baaliin irraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii 9 immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee masaasaa naan na fide.
Eessattis hin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattootni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattootaa ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa Kiraamuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessa arganne bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne milkoofne. Gama biraan adda uummata Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba. Naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan humnoota gorsuuf kennamedha kuni. Kiraamuutti Amaarota hedduutu ajjeesame. Lafti Kiraamuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo shanee kan jedhaman
akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa kiiramu obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbe Waxawajjii 8/2015 ganda Waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellaan itti qaqqabe kuni aanaa kiirama ganda Waastii jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tiskatanii. Finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa Waxawajjii 8/2015 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaan lubbuu namoota 8 kan ajjeessanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madeessaniiru jechaadha. Gareen kun gaafa sana qabeenya mootummaa gandoolee kana keessa jiran buufataalee fayyaa manneen barnootaas caccabsee kaanii gubee abiddatti qabsiisee mana uummataas gubee deeme. Loonii 1,100 ol kan ta'u jechaadha guyyaa sana kan oofame.
Hidhattootni kunneen gandoota aanichaa hedduu keessatti akka buufata waraanaa qaban himuun jiraattota aanichaa 52,000 caalan erga bara darbe as qe'ee isaanii irraa buqqisuullee itti dabaluun dubbatanii jiru.
Gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun naannoo Amaaraadhaan miliqanii gammoojjii Abbayyaa keessa goranii dhufu ganda marga jireenyaa, ganda caffee guddinaa, ganda magaalaa haroo, ganda baagin kan jedhamu dhaabbiidhaan kaampii waraanaa godhatanii keessa jiraachaa turanii itti fufee gandoota 6 ta'an immoo uummannis irraa buqqa'ee nam tokkollee kan irra hin jirre garee finxaaleeyyii kanatu miidhaa akkasii qaqqabsiisee uummata kana achirraa buqqisee jiraachaadha. Bara 2014 ji'a 3ffaa gaafa bultii 30 jechaadha buqqaatiin kun kan inni jalqabee jirri buqqaanii jiran nama 52,000 fi 8,222 jechaadha.
Eessatti immoo argamu?
Magaalaa Kiiramuutti kan argaman jiru, Gidda Ayyaanaattis kan argaman jiru, magaalaa Qoqqoffeettis kan argaman jiru, kaan garuu manuma mana firaafaatti galee bittinfameeti kan jiraachaa jiru jechaadha. Dhaabbileen miti mootummaa jiranii fi namootiin qabeenyaa birmannaa godhanii fi gargaarsa akka godhaniif asumarraan dhaamsa keenya hin dabarsinaa jechuudha.
Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii ni fudhata garuu haalli isaa rakkisaadha jechuunis ibsu obbo Jireenyaan.
Mootummaan naannoo sanatti qaamolee nageenyaa bobbaasee Operationii nageenyaa gochaa jira. Bu'aa operationii kanaammoo boodaan kan ibsinu yoo ta'u gareen kun ammas garee rakkisaa al tokko tokko yoo asitti waraanni itti dhufu gara naannoo Amaaraatti ce'aa jechaadha. Tarkaanfii fudhachuuf illee baay'ee garee rakkisaadha. Yoo gamaa dhiibbaan naannoo Amaaraa keessatti cimu immoo gara naannoo Oromiyaatti as baqachuudhaan aleellaa akkasii qaqqabsiisaa jechaadha. Humna badiidhaaf of qopheesse waan ta'eef mootummaanis jalaan duuka bu'ee gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachaa kan adeemu ta'a jechuudha.
Kanumaan wal qabatee daayireektarii itti aanaa mana maree mirga namummaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu Oromiyaa lixaa kiiramuu keessatti haliillaa lammiilee nagaa irratti hidhattootaan raawwatameera jedhame dabalatee bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti haliillaawwan hidhattootaan eenyatti raawwataman ilaalchisee ogeessotni isaanii hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun dhimmoo kanarratti yeroo dhiyoo keessatti manni marichaa ibsa kennuu akka danda'u dubbatanii jiru. Torban darbe keessa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraattotni naannichaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraati jedhanii waamaniin qonnaan bultootni shan ajjeesamuu isaanii ibsanii turan. Adda uummataawaa Amaaraatti dubbii himaan gurmuu gargaarsa alaa kennu obbo Umar gama isaaniin yeroo ammaa leellaan raawwatamaa kan jiru dhalattoota Amaaraa irratti jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariit tiivii afaan oromoo afaanoromoo.com kallattiidhaan darbaa itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahu itti fuajenna waan hafetti ceena. Waggaadhaan Waxawajjii 20 sadarkaa addunyaatti yaadatamee dhoolu guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan baqattoota Oromoo Yemen, Liibiyaa fi mooraa baqattootaa Suudaan keessa jiran haala keessa jiran ibsuudhaan kaleessa dhiheessuun keenya in yaadatama. Har'a immoo biyyoota shanirraa waan baqattoonni jedhan dhiheessinaa jaalanneetu dubbisee an baqataan yeroo ammaa Suudaan keessa jiru jedhaniin jalqabna.
duraanii magaalaa kartuun turee lolli nuti jabannaan waan hin qabullee dhiisee magaalaa sinnaar jedhamu galee torbee tokko fixeera. Asiis immoo waraan nuti gadduuf waan jedhamullee shakkiirra jiru hojiin hin jiru maddana keessaayyuu ka rakkina guddaa argaa jiru nuti immoo warri baqataan immoo ka akka mataanu nuti darraa guddaa keessa gallee jirra waa'ee godhaa jira malee wanti nyaannus rakkina guddaa keessa gallee jirra. Amma eegumaan addaa dhufe illee xiqqoollee qaama dhiqatee bishaan margadhe malee ijoolleen keenya kan baay'ee hafan immoo daraa guddaa keessa galanii jiru magaalaa kartuun keessatti.
Kartuun keessa yeroo ba'uuf jette mee haala ture natti?
Waraana lamaan sana gidduutti karaatti illee baay'ee nu buusanii nu gaafataa turanii immoo kaalammii Itoophiyaati jedhee xiqqooma ishee garaa nu laafanii nu dabarsanii wal waraansi kun amma ammaatti hin dhaabbanne kanaafi waan tokko furmaatiin argamne uummatumti keenya kartuun irraa baay'ee biyya hin beennetti gadi baqataa jiru. Kanammoo wanti gochuu danda'an yoo birriin jiraate manni keenya immoo daramee birrii saamamanii bilbila saamamu gaa waluma beekumsaan wal gargaaraa jiru.
Ani fooziyaa jimaan naan jaanii kan hawaasni itti nageenyu fi miidiyaa irratti illee nagee kan fooziyaa Oromoo naan jaanii Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaadii jiraadha. Haalli uummanni keenya baqataadhaa keessa jiru akka waan gartee ijoollee gara biyyaa galchuudhaa galii fakkaata. Ijoollee ji'a sadi dura qabamte ijoollee miidiyaa kanarratti bebbeekamu warra hin galiinti jira. Maal akka ta'e illee hin gaafanne dhugaa dubbatti hin baasii gaafachuu yaalle. Kanif namoonni hedduun galaa hin jiranii irra hedduun Oromoodhaa seeraan ala biyya kana seenee waraqaa biyya kanaa burta akka bitachuu hin jira ture aaliyya namni hin jire yeroo ammaan tana jirtu kana. Rakkoon guddaan jiraachuu nu dadhabuudha. Maalifis amma fa'a qabaa jira akka malee uummata keenya reebaa jiranii maqaa Itoophiyaa yookaan akka gartee yakkatti ilaalama. Baadiyyaa kana keessaa ijoollee keenya bakka isaan jiranitti itti dhaqanii ijoolleen keenya tunii maallaqa kana dalagatanii of biratti qabatan. Gaafa gartee mootummaan itti dhufu maallaqa san fudhachuu dorga jechuudha. Gaafa waan dalagadhee lafa haawwadhe fudhachuu waan dhoorkan sammuun namaatiin akkam akka taatu tilmaamuu manni hin jiru. Hidhaa keessa meeqaatiif maraatee jira. Shamarrilleen xiqqashoo wayyaadha. Shamaraaf manni garaa hin laafaa. Ijoolleen keenya dhiira haala gaagaamaa keessa jirti. Garuu inni dhukkubsatee hin gala. Ji'a sadii waan akkasii tuksiisanii amma maqaan kan kee oonlaayin irratti eeggattaa amma maqaan kan kee dhufu achirra eeggattee akkasii galtaa warroota dhukkubsatan jechuudha.
Warri yeroo sana baay'inaan hidhaa keessa turan sunoo amma achuma jiru?
Inni 2021 kan galchanii turanii godaansi seeraan alaa kun amma faa babal'achaa jira. Kan galchanii fixanii uummanni keenya immoo warrumaa gaafa kan akkasitti asitti gartee qabamanii hidhamanii deebi'ee warra dhufee osoo dhufaa jiru du'ee jira jechuudha namoota mudiree. Inni hafes jira. Keessattuu warroota qabiyyee ani wahi balleessita waan jiru yookaan immoo yeroo qabaman san mootummaatti harakaa ta'uu waan akkas akkasiitanii warroonni hidhaman hin galan biyya kanatti beekaa.
Biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroodhaan isin dubbisaa jira. Haalli baqataan biyya kana keessa jiru biyyittiin itti baqate isa fudhachuu dadhabdee bishaan hidha laga Abbaayyaa wajjin wal qabsiisee yoonis mana yaalaa dhaqan afaan wallaaluu dabalatee sababa isaan bishaan kanaan walitti hidhata qaban yeroo baay'ee ijoolleen dargaggeessi jechaadha. Osoo carraa fayyuu qabanillee gaafa isaan lubbuu dhaban argaa turree yoo kiraa manaatis ta'e nutti ol dabalu yoo fedhan danuma dhiiftanii ba'uu dandeessu jedhu. Edana yoo ni fin baane immoo meeshaa kan keessa jalaa caccabsu yookaan ammoo seenanii si zarafanii ba'u. Dhugaa namicha tokko maqaa isaallee on kaase tarii ammaayyuu dhukkubsataa jira. Baay'ee dhukkubsatee ture ana faana mana yaalaa dhaqinaan jee mana yaalaa namti geesse sarjarii dhaqa gaafsan. Yeroo sarjarii godhamuudhaaf ka'utti ati eessaa jaamee gaafatame ana Itoophiyaadha jennaan isin miti kan bishaan irraa hin jee. Sababaa sarjaricha sana kaansil godhee gara alaa akka gabbuu ta'e har'an sana lubbuun jarjaarsi suni. Kan biraa hawaasni sababa bishaanitti yoo si dhiibe qaama mootummaatti qaama seeratti yeroo dhayitee himattu sababuma Itoophiyaa taatee fi qaamni akka sirratti raawwate suni na dabamu. Yakki yakka kee ta'ee dabra jechaadha.
Iyyati keessa nu ammam simannaa qaba.
Gara UNHCRti immoo. Namoonni achi keessa hojjetan lammiilee isaanii waan ta'aniif xiyyaafannaan guutumaan guutuutti lammiilee Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa guddaadha. Tokko ammas dhiibbaa hara keessaatu jira. Baqataan akka baqataatti wal jala deemuuf qaba ture koominitii ijaaranii koominitiin wal dhaga'uu dadhabuudhaa fi baqataan irratti dhiibbaa qaba. Keessafu ijoolleen Oromoodha. Koominitii baay'ee ijaaranii jiranii koominitiin kun ammoo waliin dhaggeeffatan. Baqataallee kanumaatu afaan faajjeessee akka isaan kolugaltummaa dhaban. Parsantii 30 caalu kan mootummaan Jeneevaadhaa fudhatu. Kan baqattummaan mandeenni isaanii mirkanaa'u parsantii 30% harka 30 caala.
Maqaan kiyya Abdiraamaan Mustaa jedhamu. Durataa Oromoo koominitii Afrikaa Kibbaati. Waan lama waan baay'ee uummata keenya rakkisaa jiru tokko dhimma baqattummaati waraqaa jireenya biyya kana ittiin jiraatan argachuuti inni lammaffaa dhimma nagummaati Ummanni biyya kanaa akka malee jibbaa argisiisaa jiru. Ammatti baqataan biyya kana jiraatu akka biyyoota biraa kaampiin jiraatanii arbaan rifuujii jedhamu. Ka ogummaa qabus qacaramuudhaaf yaalee kaan hin qabnes ammoo hojii mataa isaa uummachuudhaan waan akka karaarratti waa gurguruu, suuqii xixiqqoo banachuu kana kanaaniif jiraachisaa jiru. Isa kanarratti ummanni lafaa namni biyyoota biraarraa baqatanii biyya keenya dhufanii lafa nurraa dhiibbisanii hojii keenya qalasaan biyya kana hojjechuu qabu nurraa fudhatanii jechuudhaan yennaa yeroo adda addaa mootummaatti deddeeffatu kaampii baqataa qophaa'ee bihaa jiraatu jedhu yennaa yeroo baay'ee galfatu. Organized crime kan jedhu jira. Warri baqataa qofa xiyyeeffatanii horii irraa saammachuudhaaf ittiin deessanii yoo saamnees yoo ajjeefnees wanni namni nu gaafatu hin jiru jechuudhaan saamicha gaggeessaa jiran jiru jechuudha. Yoo namni dura dhaabbatee lakkii aanarra horiin qabu jedhe ajjeechaadhaan jiilchu jechuudha. Ajjeessuun.
Haalli baqataa Oromoo Nairoobii keessaan jiraata. Haalli biyyoonni illee gartee keessummeessaa jirtu baay'ee laafaadha. Yeroo garaagaraatti poolisiin qabee namoota waraqaa gaafachuudhaan namoonni baasiin taane saaxilamaa jiraatu keessatti erga baasifnee gara waggaa jahaatti galmoofne irraa gara kaambii ergame. Kaambii keessatti namni waan garaagaraatti saaxilame kaambii sun barahaa bakka kamtu bakka namaaf illee mijataa hin taane. Inni asitti ammoo haala namoota mijeessuudhaaf fedhan qaban hojii hundi maallaqaa hojjetamaaf keessatti.
Yaadi baqattoota Oromoo biyya adda addaa irraa funaanne kanuma ture. An jaallannee gammadaati nagaatti.
An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti dabarra. Dirree Dimokiraasii. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaa fi qabeenya irra dhaqqabeen uummanni godinichaa keessaa qarqaarsa akka godhamuuf watwaataa turuunsaa yaadatama. Namoota dhuunfarraa kaasee amma dhaabbileetti uummata Booranaa hongeedhaan miidhameef qarqaarsi taasifamuudhaan cinaattis yeroo ammaa roobni roobee fi bayyanachaati jiran. Qarqaarsa nyaataa malees jiraattonni godina Booranaatii fi waajjirri qindeessaa qarqaarsa godinichaa maallaqa karaa mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa walitti qabamaa ture amma ammaatti hin argannee jechuudhaan komatan. Itti aantuu Buusaa Gonfaa Oromiyaa aadde Eldaanaa Suleemaanis dhimma kanarratti dubbisneerra. Mitikuu Fiqaadutu qindeessee har'a kutaa duraa dhiyeessina.
Obbo Shukkunnu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubuluqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii marti nuuf birmateet ture. Roobni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kun loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oobruun qotatan tulleen oobruun fakkeenya. Wanni qonnaa haan facaafatu fuulleen oomishni xiqqoo wayiitii malee waan yoo roobii facaafame taate bol gargaarsi taatiif gargaarsiin barbaachisaa ta'edha akka nam tokkootti malle.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageettii kan ta'an yaada obbo Shukkunnu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu kanaa nyaataallee nyaatiin nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan yookaan buusaa gorfaa walitti qabamsuun warri nama fiduun ittiin golchi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha. Waan jennaan hojiin hin danuu fi waan dhala gurguddaa jalaan qabu midhaan ni fudhachaanii hin bilchaanne yoo waan suniin bakka tokko hin ga'in namni gurguramuu isaa hin oolchu. Ani bakka tokko tokko haalame utti namni beela qabaa kanin nan dhagaa midhaan muqqusanii fi jijjiiran kennanii fi torbanii kennanii gargaarin beekuu akkan dhagahu immoo itti fufuutti jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraati.
Itti dabaluunis midhaan gargaarsaaf dhufe jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Eessayyuu akka inni kun jiruuf malaammaltummaan kun jirtu eessumatti hundinuu mootummaan yeroo hundaan dubbataa eenyu fudhatanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanuu dhiyaatan jirtu ammoo midhaan kun gurguraman wanni jiru. Yeroo qabata ba'anii argine kanallee jechuu waan taate oduun akkasii jiraachuun mirkanaa.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaan namoota dammaqsaa turan keessaa ishii tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namootarraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin simne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhibbi yookiin parsantiin dhibbi akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jedhu sana gaaffiin qabaa maalii fi hojjetee yoo xiqqaatee imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittiirra fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata bira akka hin geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine hanga walitti qabame sanaan uummata bira gahee jira yoo jettee gaaffiin qaba jechaadhaanis. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaatti leenjiiwwan adda addaatiin xiqqaatus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha. Abbootii warra muraasaaf kennine kanaaf immoo yoo carraan kan biraa deebi'ee dhufeef isinii kenname jedhamee waadaatiin akkasitti kan bira darbame. Kana malees immoo naannuma magaalaa Nageellee Booranaa jiru sana cinaatti warreen qubatanii jiranii wanti nuti geessineef sun baay'ee xiqqaa nyaata yoo ta'e nyaata muraasa kenneef jirra daakuu jechaadha. Gama biraatiin immoo waan mana isaanii irratti uffisan argiteen akka keeshaa kana hin qaban isii galee rakkoo keessa jiranii bakka biraarraa buqqaanii warreen dhufanidha. Sana namoonni yoo deemanis akkaataan raabsa isaas rakkoo qaba ture. Naannuma tokkotti deemamaa ture. Sana kallattii qabsiisuu irratti baay'ee rakkoo ture jedhee yaada. So deeggarsi sun akka uummanni sun rakkatetti bira gahe jedhee yaadu.
Kana malees maallaqas ta'ee gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonofaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti Masarat.
Jechuun gara miidiyaanis ibsamuu qabaa maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuufi qabaa uummata sanaafis ibsamuufi qabaa yeroo jalqabaa namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessiniif amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessinee kana kanaan goone jenne isaaniif ibsine. Dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kanaan geenyee jirra kan jedhame hin dhageenye gamma.
Hoogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin. Uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummatichaa walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haala itti aanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa garaagaraa kan maqaa uummata kanaatiin walitti qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kanirraa wa deeggaru. Bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni dhimmi laallaqqabee jira is deebisa eeggachuu jira.
Dhimma maallaqa karaa buusaa gonofaa Oromiyaan uummata hongeen miidhameef walitti qabamaa ture irratti itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa aadde Eldaanaa Suleeman gaafannee jirra. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti qabannee dhiyaanna aan mitikuuf qaaduuti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa qophii boruutu walitti deebina nagahan.